Hemen gaude Nafar Ateneoaren egoitzan eta oso hitzaldi interesgarria entzun dugu. Gaur gurekin hemen izan da Uzuri Albizu eta bueno, matematikaria eta gainera aditua zientzia eta genero kontuetan eta zenolako elkar eraginak dauden bi alor hauen artean. Gauza asko kontatu duzu. Oso interesgarriak, bueno, eskerrik asko, hitzaldiarengatik hori hasteko. Eta nik galdetu nahi nizun. Eta hasiera aipatu duzun bezala xesta. Joera izaten da, pentsatzera, zientziak direla erabat neutralak, erabat, bueno, horrez dagoela genero konturik sartzen, eta, bueno, gauza hauetatik aparte gelditzen direla zientziak, baino, ez da horrela, eta zientzia bizi dugun moduan, eta zientzien irakaskuntza bizi dugun moduan, ez da horrelako, ez da?
Ez, bueno, itzaldian esan dudan bezala, baina epistemologo feministek urte asko dara matate, bueno, eta feminismoak oro harrez urte asko dara mata, argudiatzen edo azaltzen praktika zientifikoa praktika soziala dela, ez? Ez dela neutrala, objetiboa eta universala, baizik eta partziala eta bueno, eta zientzia inskribatuta dagoen gizartearen balioen erreproduktore, ez? Eta hortaz bueno, ba gizarte androzentrista eta heteropatriarkal batean, ba produzitzen den zientzia ere inertziaz hori izango da, ez? Androzentrista eta heteropatriarkala eta hortaz bueno, ba pixkat tokatzen zaiguna da ba hori esplizitatzea eta ba zientzia beste balio batzuetatik egitea, ez? Edo zientzia hezkuntza baita ere.
Eta askotan ikusten ditugu ahaleginak eta egiten direla emakumezkoak, neska gaziak STEM alorrera erakartzeko. Eta zergatik segitzen dugu pentsatzen hori ez da, ba zientziak eta gizonen kontuak dira edo gizonak hobeak dira zientzia kontuetan emakumezkoak baino. Zergatik segitzen dugu honekin?
Bueno, hori estereotipoak dira, ez? Osea, estereotipo hauek, bueno, estereotipo hauetako gehienak sortu ziren 19. mende inguruan, ez? Ba atera zenean nola ditena, el ángel del hogar, ez? Figura hau, emakume figura hau, ba hori, eremu erreproduktiboarekin lotuta zegoena, eta bueno, hor, garai hartako zientziak, 19. mendeko zientziak, hau da, diskurso zientifikoak esaten zuen emakumeak zientzia egiten bazuen galduko zuela amatasunerako gaitasuna, ez? Hilerokoa jaisteari utziko ziola, bizarra hasiko zitzaiola, holako pila bat diskurso zientifiko zeuden, ez? Gaur egun diskurso horiek barregarriak egiten zaizkigu, ridikuloak dira, ez? Baina estereotipo horiek bere horretan jarraitzen dute, estereotipoak ere iztea ez da gauza erraza, ez? Eta naiz eta garaiak asko aldatu diren eta gaur egun emakumeok zientzian parte hartzeko asko aukera gehiago ditugun 19. mendean baino, estereotipo horietako asko jarraitzen asko jarraitzen dute gure gizarteetan, ez? Orduan, bueno, ez dakit, esaten dugunean ere, esan duzu, ez? Saiatzen garela neskak STEM eremuetara erakartzen, bueno, igual ere pentsatu behar dugu STEM eremuak nola egin neskentzako egokituago, ez? Segia da eremu horietan ba, balio maskulinidade hegemonikoarekin lotutako balioek presentzia handia dutela, lehiakortasunak, agresibitateak, bueno, eta bueno, ba, agian pentsatu behar dugu zientzian hartu emateko beste modu batzuk eraiki behar ditugula, ez?
Eta oso interesgarria ere nola azaldu duzun, ez da, arrakasta eta porrota neurtzeko edo tratatzeko modua, ez da. Gizonezko bat, ona bali bada zientzietan, bada, olako talentua duelako, ez da, zerbait berezkoa duelako. Aldiz, emakume bat ona baldin bada zientzia alor batean, bada oso langilea delako. Eta porrota ere, ez da berdin neurtzen, ez da?
Hori da, bai, hori da, lehen esaten izuna, genero estereotipoak, ez, kasu honetan matematikari lotuta, ba, estereotipo horiek daude, arrakastari lotuta, eta porrotari lotutakoak izango lirateke, ba, emakume baten edo neska baten porrotak matematikan iradokitzen du ezgaitasuna, ez, eta aldiz mutil baten kasuan, ez, mutil batek azterketa bat suspenditzen badu matematikan, horrek iradokitzen du gehiago nagikeria edo heldutasun falta, ez? Baina ez gaitasuna, ez adimen gaitasun falta, nola bait, ez? Desberdin irakurtzen dira arrakastak eta porrotak, bai.
Bueno, eta gaur egun jarraitzen dut, zuk matematikak ikasi dituzu, hor aritzen zara lanean eta holako bizipenak ikusten dituzu, zure inguruan, zure esperientzian eta zure ikasleen esperientziaten ere, bai, ez da?
Bai, ikasleen artean bai, estereotipoek jarraitzen duten ikuste eragin dexenteko eragina izaten, bai. Eta bueno, ba eragin desberdinak izan ditzakete, ez? Ba, eragin aldigute estereotipo hauek, ez? Ba, neskak bagara eta jaso duguna izan bada estereotipo hau, ez? Ba, neskek berez gaitasun gutxiago dutela matematikarako mutiek baino, ba, gure defensa mekanismo bat izan daiteke ba, disiplina horretatik urrundu nahi izatea, ez? Hori bai hauteman dut aimatikasleren diskursoetan edo ekintzetan. Edo ba, beste batzuek adibidez kontatzen zidaten, ba, nola, bueno, ba, bigarren hezkuntzan ba, beraiek oso onak ziren, ez? Ba, ikasgelan ba, nola notariko benenetako ateratzen zituzten, eta bueno, berei esaten ziela, ba ateratzen zituztela nota honak, ba enpoionak zirelako, ez? Eta aldiz ba ondoko mutilak beraiek bezain besteko nota ona ateratzen zituenean esaten ziotela mutilari, ba ingenieritza bat ikasi beharko zuela, ez? Orduan, bueno, ez dakit, holako gauzak nik ikasleengan nabaritzen ditut eta konturatzen naiz baita gauza hauek modu esplizituan lantzen ditugunean klasean beraiek ere konturatzen direla gauza hauetaz eta lehenengo pausua hori da, ez? Beraiek ere identifikatzea inertzia hauek edo mikroagresio hauek, ez? Ba, horiek deseraikitzeko eta horiei buelta emateko, ez?
Gero beste proposamen bat egiten duzuna da utxak, akatsak erdigunera ekartzea, hoietatik ere ikasteko, ez?
Bai, hor, bueno, tesian argudiatzen dudana da, naiz eta ez dakit, nolabait, esaten digutenean agintariek edo bueno, matematika hezkuntzan ikertzen duten pertsona garrantzitsuek, ez, esaten digutenean esaten digute utxegiteari leku egin behar zaiola matematikan, ikasteko ezinbesteko elementua dela utxegitea, eta barrez, baina gero ikasgelara jaisten garenean utxegiteak jarraitzen du alako kutsu negatibo bat izaten, ez? Eta beti saiatzen gara utxegitea ekiditen, ez? Eta gainera askotan utxegitea zigortu egiten dugu, eta askotan utxegiteari barrez erantzuten diogu edo erridikulizatu egiten dugu guk geuk irakasleok, ez? Orduan horren aurrean, nik tesian argudiatzen dudana da, askoz emaitza hobeak ekar ditzakela utxegiteari leku egiteak, ez? Hau da, zaurgarritasunari leku egiteak, azken finean, ez? Ba horrek lagun dezakelako bueno, ba, utxegiteari beldurra izate horri aurre egiten, ez? Eta horrekin lotutako hainbat fenomen hori aurre egiten, badibidez, paralisiari, ez? Ba, neska askori gertatzen zaien gauza bada, paralisia, zerbait gaizki egiteko beldurraren aurrean, ba, hori egin gabe ustea, ez? Orduan, ba, utxegiteari ba, kutsu positibo hori, edo behintzat neutral hori ematen diogunean klasean, horrek ekar dezake, ba, paralisia, ez? Ba, gutxiago ematea batez ere nesken artean.
Itz batez humanizatu, egin behar dira, ez da, zientziak irakasteko modu.
Bai, guztiz, bai, hori da.
Ez du, ba, oso interesgarria benetan, itzaldia gauza asko ikasi dugu eta gai asko eman diguzu hola, hausnarketa egiteko, eta bueno, hori da, hasiera ez da, hausnarketa egite.
Bai, bai, hori da, asmoa, hori da, asmoa, bai, hori da. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko eta ongi segi.
Berdin, ondo segi.